Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 5-нчи июнь күнкү таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Кайырбек Сарпашевдин кызматы парламент депутаттарын түйшөлтө баштады.
Эмне үчүн коррупцияга малынган жетекчини алиге чейин өкмөттүн башчысы жумуштан кетирбей атат?
Шайлоонун астында эле боло турганбыз, жөн эле баягы истерикасы. Мен мынау следствие бүткөндө кимдин коррупционер экенин көрсөтөм.
Лондондогу кол салуу теракт катары иликтенүүдө ал жактагы кыргызстандыктардын абалы кандай?
Бир маалда эле бир асмандагы тиги учактардын үнү угулуп баштады. Анан ошондон кийин эле телевизорго кадалып эле түнү менен уктай албай чыктым.
Өзбекстанда жылдагыдан айырмаланып быйыл кафе ресторандарда ооза чара өткөрүүгө уруксат берилди. Ал эми Шинжаңда болсо орозо кармоого чектөө киргизилди.
Ушул жылдын март айынан тарта узун сакал коюу, хижапчан көчөдө жүрүүгө да тыюу салынган.
Мунун баары алдыдагы жарым саатта жаңырмакчы. Толкундук отурбай биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү мен Санжар Эралиев сунуштайм. Оболу Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы? Лондондогу терактка байланыштуу 12 шектүү киши кармалды. Британ полициясы Лондондогу ишенбүүнкү чабуулдарга байланыштуу баш калаанын чыгышындагы Баркинг районунда 12 киши кармалып, тинтүү издөө иштери уланып жатканын билдирди. Анын алдында премьер-министр Тереза Мэй терроризмге жетет деп айтуу мезгили келгенин, ага каршы стратегия кайра каралып чыгарын билдирген. 3-июндун кечинде Лондон көпүрөсүндө киши автобус жөө кишилерди сүзгөн, кийин ичтен 3 киши чыгып, ресторанда отурган кишилерди бычакташкан, полицияларды атып өлтүргөн. Кол салуудан 7 киши мерт кетти, ондогону жаракат алды. Марттын этегинен бери Британияда ушуну менен 3-үнчү теракт болду. Президент Алмазбек Атамбаев Британ премьер-министрине көңүл айтты. Кыргызстан мамлекет башчысы Британиянын премьер-министри Лондондогу кечирсе премьер-министр Тереза Мэйге Лондондогу жардырууга байланыштуу көңүл айтты. Кыргызстан Лондондогу биринчи адамдын өмүрүн алган жардырууну кескин айыптайт. Террорчулук актоого жана кечирүүгө мүмкүн болбогон кылмыш деп белгилеген президент Атамбаев көңүл айтуу телеграммасында. Мамлекет башчы жалпы кыргыз элинин жана өзүнүн атынан жардырууда курман болгондордун үй бүлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, кайгылуу окуяда жаракат алгандардын тирек айыгып кетүүсүнө тилектештигин билдирген. Дүйнөлүк лидерлер Британияга тилектештигин билдиришүүдө АКШ президенти Дональд Трамп акылдуу жана кылдат болууга чакырып, Америка Лондонго колунан келишинче жардам берерин Twitterдеги баракчасына жазды. Немис канцлери Ангела Меркель террорчулуктун кандай гана түрү болбосун, биз Британия тарабында болобуз деп айтты. Орус президенти Владимир Путин Британ премьер-министри Тереза Мэйге көңүл айтуусун жолдоду. Өзүнүн тилектештигин НАТОнун баш катчысы Жан-Клод Юнкер да билдирип, биз Лондон эли менен биргебиз деп айтты. Лондондогу теракты ислам мамлекети деп атап алган топ өзүнүн мойнуна алды. Марттын этегинен бери Британияда ушуну менен 3-үнчү теракт болду. Бүгүн Бишкекте Өмүрбек Текебаевдин соту болот. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевга жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кулчутоновго козголгон кылмышы боюнча соттук териштирүү 1-ми май райондук сотунда каралат. Азаттыкка ишти карай турган судья Эрнис уулу Айбектин кабылдамасынан кабарлашкандай соттук отурум ачык өтөт. Текебаев Мегаком компаниясы боюнча коррупцияга барган деп шектелип, быйыл 26 февралда кармалган, Текебаевдин ишине байланышы бар деген айып менен Дүйшөн Чотонов да камакка алынган. Эки саясатчы азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турушат. Атамекен партиясы алардын айыбы жок экенин, кылмышы саясий максатта козголгонун билдирүүдө. Фракциянын парламенттеги дагы бир депутаты Аида Салянова козголгон кылмышы боюнча соттук териштирүү 9-июнда 1-май райондук сотунда каралат. Садыр Жапаровдун дагы соту болот. Мурдагы депутат Садыр Жапаровдун иши Бишкектин 1-май райондук сотунда 6-июнда каралат. Бул тууралуу аталган соттон Азаттыкка билдиришкен ишти судья Эмилбек Кайыпов карайт. Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013 жылы кумтүргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу берилери боюнча кылмышы козголгон. Жапаровдун камалышына нааразы болгон тарапташтар 25 мартта коопсуздук кызматынын алдында милиция менен тирешип 102 киши кармалган, алардын ичинен 12 адам 2 айга соттолгон. Кабулда өзүн жардырууну көздөгөн киши кармалды. Оогасанын чалгын кызматы Кабулда өкмөткө каршы демонстрацияда каза тапкандардын жаназасы учурунда өзүн жардырууну пландаган кишини кармашканын билдирди. 3-июнда парламент сенаторунун уулу жана дагы 5 маркумдун зинатында 3 жан кишинин кол салуусунан бери дегенде 7 киши жан таслим болгон эле. Жума күнкү өкмөткө каршы реакция 31 майда Ооган баш калаасындагы күчтүү жардыруу кеминде 90 кишинин өмүрүн кыйгандан кийин өткөрүлгөн. Парламент комитети жогорку жер тилкелерин трансформациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети жазылган мыйзам долбоорун биринчи окууда карайт. Ошондой эле бүгүн аталган комитетте суугатайдоо жерлерин жарактоо жерлерди трансформациялоого мораторий киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору да биринчи окууда каралат. Мыйзам долбоору тууралуу баяндаманы мыйзам демилгечилеринин бири жогорку кеңештин депутаты социал демократ Абдыбахап Нурбаев даярдаган. Бишкекте өтүүчү элбирти сактоо боюнча экинчи аралык форумга даярдык тууралуу маалымат берилет. Быйыл август айында Кыргызстанда өтөрү мерчимделген форум ага даярдык тууралуу айылна чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктен элбирти сактоо боюнча катчылыктан өкүлдөр маалымат беришмекчи. 2013-жылы Бишкекте куу элбирти сактоо боюнча биринчи эл аралык форум өткөн. Ага элбирт байырлаган Ооганстан, Бутан, Индия, Казакстан, Кытай, Монголия, Непал, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү келген. Форумда жок болуп бараткан элбирттерди коргоого жергиликтүү жана дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу маселелери талкууланып, соңунда декларация кабыл алынган. Глобалдык экологиялык фонддун маалыматына караганда, учурда дүйнөдө 3000ден 7000ге чейин гана куу элбирт калган, анын 253%ү Кыргызстандын аймагын байырлайт.
Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Толугураак бул кабарларды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кенен оксаңыз болот. Эми бүгүн аба ырайы кандай болот, кулак төшөңүз. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт деп маалымдашууда. Бийик тоолуу райондорго кар түшүп, айрым жерлерде катуу жаан чачын болот. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад, Талас жана Баткен облустарында 28 градус ысыйт. Нарын жергесинде 16-21, Ысык Көл дубанында 14-19 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күн бүркөлүп турат, 27 градуска чейин ысык болот.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Албетте, эже сиңдилер берүүсүн ишемби жекшемби күндөрү Азаттык радиосунан угуп туруңуз. Эми баяндар топтомун баштайбыз. Жогорку кеңеште мамлекеттик каттоо кызматынын убактылуу иштен четтетилген жетекчиси Тайырбек Сарпашевге байланыштуу маселе кайрадан көтөрүлдү. Республикада Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов анын кызматтан алынбай жатканы тууралуу өкмөттөн түшүндүрмө сурады. Өкмөт азырынча комментарий бере элек, эми Сарпашев болсо муну шайлоо алдындагы упай топтоо деп сыпаттоодо. Сөздү Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Жогорку кеңештеги Республикада Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Тайырбек Сарпашев тууралуу 31 майда жалпы жыйында жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттор тууралуу маселе көтөрүп жатып сөз кылды. Ал премьер министр үч айдан бери эмне себептен Сарпашевди кызматтан албай жатканына кызыкты жана расмий кат менен кайрыларын маалымдады.
КРСМ мурунку жетекчилери пиардан башка кыйратып атабыз, 21-чи кылымга өтүп атабыз деп коррупцияга малынгандан башка эч нерсе кылган эмес. Өкмөттүн өкүлүнө мен официалдуу суроо жиберем, эмне үчүн коррупцияга малынган жетекчини алиге чейин өкмөттүн башчысы жумуштан кетирбей атат? Менде башка ойлор жүгүрүп атат. Шайлоодун оюндары кетип атат ойго. Башка жетекчи жокпу? Ошо бир эле КРСМге бир эле адам иште алабы? Башка жетекчи койсок болбойбу? Ошон үчүн официалдуу түрдө жооп берип коюңуздарчы буга.
Өкмөт азырынча Сарпашев боюнча расмий комментарий бере элек. Ушул жылдын башында Сарпашев боюнча маселе чыкканда мекемелер аралык комиссия түзүлгөн эле. Бирок комиссиянын иши премьер министр Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен апрель айында дагы бир айга узартылганы белгилүү болгон. Азаттык Тайырбек Сарпашевдин өзү менен байланышып комментарий сурады. Ал тергөө бүтө электеген, аны сындагандарга тергөө бүткөндөн кийин жооп кайтара турганын айтты.
Балдар эки чейдем эле кызылатышпа. Пикирди мен тести бүткөндөн кийин айтам, күтүп атам аны. Бүткөндөн кийин айтам, менде да айтчу нерселер көп эле. Кимдин коррупционер экенин далилденет анан. Шайлоонун астында эле боло турганбыз, жөн эле баягы истерикасы. Мен тести бүткөндөн кийин кимдин коррупционер экенин көрсөтөм.
Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси кызматынан ушул жылдын февраль айында убактылуу четтетилген эле. Буга мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевге таандык Бишкек шаарындагы 1 гектар жерин сатылып кетиши боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Сарпашев бул иште анын күнөөсү жоктугун айтып келет. Башкы прокуратура быйыл февраль айында премьер министрге мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашевди кызматтан алуу тууралуу сунуштама жөнөткөн. Мыйзам боюнча өкмөт башчы бир айдын ичинде карап чечим кабыл алышы керек эле. март айынын этегинде башкы прокуратура Сарпашевке кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен иш козгогон. Ал 2013 жылы вице-премьер-министр болуп турганда туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү даярдоого керектелген бланктарды сатып алуу боюнча тендерге байланыштуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген деп айыпталып жатат. Сарпашев болсо доматтардын баарын четке кагып келет. Intel Linux ишканасынын жетекчиси Талабек Жумаделов Сарпашевдин кылмыш жоопкерчилигинен мурун эң эреде анын саясий жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирде.
Укуктук мамлекетте албетте тергөөнүн жыйынтыгын күтүш керек да, кылмыш жоопкерчилигин тартылыш керек да, любой ишичи. А бирок деген раз мамлекеттик кызматта, жетекчи кызматта иштегенде мамлекеттик жоопкерчилик деген болуш керек да, коомдун астында, элдин астында. Бул жерде аябай көп баштамалар. Мисалы үчүн эч ким көңүлбөгөн жок. Шайлоо убагында жогорку кеңешке шайлоо убагында 3000 кишиден ашык киши добуш бере албай калды. Бул цифраны Сарпашев өзү аныктап өзү айткан. А канча киши коемун, мамлекет менен урушпай эле коеюн, тигинтип эле коеюн деп өзүнүн спискадан таптап алып кетип калган да. Ушунчалык массалык түрдө шайлай турган укугуна жетпей калса тартыш керекпи жоопкерчиликке? Мамлекет ыйгарым укуктарын из-за этого люди страдают же. Надо привлекать к административной ответственности политической.
Талдоочу Бакыт Бакетаев болсо Сарпашев саясий тирештин курмандыгы болуп жатат. Жалган жала жабылган деп эсептейт. Ал Максим Бакиевке таандык 1 гектар жер боюнча Сарпашев соттун гана чечимин аткарганын белгиледи.
Ошол иш саясатташтып кеткен, анткени Сарпашевга соттун чечими келген. Соттун чечимин ал аткарган. Соттун чечимин аткарбаганга андын эч кандай укугу жок. Бирок кандайдыр бир мыйзамдарды нары бери калчап эле башкача болуп кетип баратат. Менин оюмча ошо Сарпашевдин өлүшү керек болуп калды. Бир, экинчи Сарпашев чынында эле саясатчы катары мамлекетчил, сөзмөр, чарбадарын билет, саясатын билет. Ошо кандайдыр бир көрө албас саясат болуп калды.
Апрель айында Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жумушчу тобу мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандыраарлык эмес деп тапкан. Бул жумушчу топ быйыл жыл башында паспорттордун мыйзамсыз берилиши, жасалма паспорттор, коррупция жана башка мыйзам бузууларды текшерүү үчүн түзүлгөн эле. Сарпашев бул ирет дагы дооматтардын баарын четке каккан жана иштеги кемчиликтер менен катар жетишкендиктерди дагы эске алуу керек деп билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Лондон полициясы 3 июндун түнүндө акыркы маалыматтар боюнча 7 адамдын өмүрүн алып 42 киши жарадар болгон кол салууну теракт катары иликтеп жатат. Полициянын маалыматына ылайык, террорчулар башкарган кичи автобус катуу ылдамдыкта Лондон көпүрөсүндө сейилдеп жүргөн адамдарды сүзө баштаган. Андан соң унааны таштап жакын жайгашкан ресторанда отургандарды бычакташкан. Кол салган 3 киши өлтүрүлдү, аларга байланышы бар деп 12 адам кармалды. Бул кол салуу марттын аягынан бери Британиядагы 3-үнчү теракт болуп калды. Ал жактагы кыргызстандыктардын абалы кандай? Биз Лондон Ernst & Young компаниясында иштеп жаткан кыргыз жигит Бакыт Азимкановго социалдык тармак аркылуу байланышып, жагдай тууралуу сурадык. Бакыт, Лондондо 6 адамдын өмүрү кыйылып, ондогон кишилерди жарадар кылган окуядан соң азыр абал кандай болуп турат? Деги эле, окуя сизге же башка кыргызстандыктарга залакасын тийгизген жокпу?
Мен ишемби кечинде күнү үйдө отургам, телевизор көрүп, кино көрүп аткам. Бир маалда эле бир кечки саат 10:30 балкон ачык болчу, асмандагы тиги учактардын үнү болуп баштады. Анан үйүм дарыянын боюнда болгондуктан бул жакта дарыядагы коопсуздукту кайтарган полиция дагы бар, суу полициясы. Алардын дагы баягы сиреналары угулуп, бир маалда эле 10:30 кийин чындыгында эле мындай өтө катуу баары угулуп кетти. Телевизорду которуп башка каналга карасам эле ушундай окуя болду деп турат. Анан ошондон кийин эле телевизорго кадалып эле түнү менен уктай албай чыктым. Лондондо азыр чындыгында айтсам маанай аябай чөгүп турат. Элдерде кооптонуу бар, себеби Лондон бриж аймагы чындыгында бул транспорттук түйүн. Ал жерде темир жол транспорту, автобус транспорту, метро, ошондой эле темза менен жүргөн кайыктардын дагы бекеттери бар. Андан тышкары ал жерде Лондондогу эң бийик имарат Шарт бар. Ошол Шартка көптөгөн туристтер агылып барат. Ал жерде көптөгөн мейманканалар, ресторандар, кафелер бар. Окуянын мага же башка кыргызстандыктарга залакасы тийгизбей койбойт деп ойлойм. Күнүнө жок дегенде 3 миллион адам кирип чыгып турат ошол станция аркылуу. Мисалы үчүн ал жерде көптөгөн кыргызстандыктар ошол Лондон бриж аркылуу өтүшөт. Дүйшөмбү күнү кандай болорун эми көрө жатарбыз, бирок азыр учурда Лондондун метрополитендик полициясы социалдык тармактар аркылуу, СМС аркылуу Лондондун калкын этият болууга чакырууда.
Кол салуу болгон аймак сиз жашаган жерге же иштеген жериңизге жакынбы же алыспы?
Кол салуу болгон жер мен жашаган жерден бир 6 чакырымдай аралыкта. Бирок Лондон Бриджде менин кеңсем жайгашкан. Ошондуктан эле дүйшөмбү күнү жумушка барсамбы же барбасамбы деп ойлонуп отурам. Бирок учурда азыр Лондон Бридж жана Боро маркет аймактары жалпы коомчулук үчүн жабык турат. Ал жактагы транспорт түйүндөрү дагы жабык турат.
22 майда Британиянын Манчестер шаарында да жардыруу болуп 20 ашуун адам каза тапкан эле. Мындай жагдайдан улам Кыргызстандын ошол Британиядагы элчилиги мигранттарга кыргызстандыктарга эскертүү берип элчи болгон жерлерге барбоо же башка бир билдирүүлөрдү айтып жатабы?
Лондондогу кыргыз элчилиги тарабынан кыргызстандыктарга этият болууга үндөгөн билдирүүлөр мурда дагы болуп келген. Ал эми менин билишимче элчиликте кыргызстандыктардын жыш жайгашкан жерлеринин картасы бар. Менин оюмча бул жакта кыргызстандыктар негизи эл көп чогулган жерлерге барганда этият болууну мындай билсе керек деп ойлойм. Лондон көп миллиондуу калк, алардын ичинде көптөгөн кыргызстандыктар да бар бул жакта. Биз кечээги каргашалуу окуядан кийин бири-бирибизге жолугууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Азырынча көптөгөн кыргызстандыктар үйлөрүндө коопсуздукта отурат. Бул жакта кеңири тараган социалдык тармактардын бири Facebookта мен коопсуз жайдамын деген функция бар. Ошол функция аркылуу биз өзүбүздүн бордош кыргызстандыктар коопсуз экенин карап отурабыз. Чындыгында азыр мындай кыргызстандыктар болуп чогулуп жолугушууга шарт боло элек.
Деги Британиядагы соңку кырдаалдан улам бийликтин, жергиликтүү элдин мигранттарга мамилеси кандай болуп калды?
Бул Британиядагы акыркы 3 ай ичиндеги 3-чү мындай окуя болуп жатат, каргашалуу окуя болуп. Бирок чынын айтсам, менин байкашымча Британиянын бийликтери жана жергиликтүү калктын мигранттарга жана чет жактыктарга мамилеси кескин түрдө өзгөргөн жок. Кайра тескерисинче, мисалы үчүн Манчестердеги окуяны карасаңыздар, ал жактагы мусулман жамааты каргашалуу окуяны жаман деп чыгып жергиликтүү эл менен бирге ушул трагедияны дагы башка болтурбоо үчүн көптөгөн иш аракеттердин үстүндө иштеп жатат. Лондондун калкынын бир көпчүлүгү эмигранттар жана же эмигранттардын балдары. Ошондуктан бул жакта мындай кандайдыр бир терс мамиле байкала элек чынын айтсам.
Рахмат сизге бакыт маалыматыңыз үчүн, өзүңүздү этият кылыңыз.
Рахмат.
Азаттык радиосунун суроолоруна Лондондогу Ernst & Young компаниясында иштеп жаткан кыргызстандык Бакыт Азимканов жооп берди. Жогордагы темага кошумчалай кетейин, тышкы иштер министрлиги кече кечинде маалымат таратып, Лондондогу кол салууда алдын ала маалыматтар боюнча кыргызстандыктар жабыркаган эмес деген билдирди. Кыргызстанда саат 8:18 мүнөт өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Ирактын Мосул шаарында ислам мамлекети террорчул тобу акыркы 2 күндө ондогон жакын тургундар өлтүргөнүн маалымдалууда. Лондондогу терактка байланыштуу президент Атамбаев Британ премьер-министрине көңүл айтты. 3 июндагы кол салуу 7 кишинин өмүрүн кыйып 42 адам жараат алган. Дүйнөлүк лидерлер да Британияга тилектештигин билдирип жатышат. Бүгүн Бишкектин 1-чи май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин соту болот. Йеменде холера илдети жайылып күнүнө 3-5 миң жаңы учур катталууда. Быйыл августта Бишкекте илбирсти сактоо боюнча экинчи эл аралык форум өтөт. Бүгүн даярдык тууралуу журналисттерге маалымат берилмекчи. Бишкекте куурчактар жарманкеси өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Эми коңшу мамлекеттердеги окуяларга көз салабыз. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте мурдагы жылдардан айырмаланып, быйыл кафе ресторандарда орозо айында ооз ачырууга же ифтар өткөрүүгө уруксат берилди. Буга чейин коомдук жайларда ооз ачууга тыюу салынып келген эле. Бул тууралуу кененирээк кесиптешим Элиза Кененбаева баяндап берет.
Мисалы үчүн өткөн жылы барку шаарлыйлар Бул жылы Ороз айы Ташкентте мурдагыдан башкача башталды. Маселен, мурдагы жылдары таңкы ооз бекитүүгө тамак аш, сухра даярдаган эч бир жай жок эле. Мурда кафе ресторандар кечки 11:00 эле жабылып калчу. Быйыл болсо орозо туткан мусулмандар мындай коомдук жайлардан түнү дагы аш же башка тамак сатып алса болот.
Чүнкү ресторан, кафе эле 11:00 жапылды.
Дейт Ташкенттин тургуну Тошбек Азаттыктын өзбек кызматына. Ал кошумчалагандай, быйыл калаадагы кафе ресторандар ифтар өткөрүүгө да заказдарды ала башташты.
10-15-20 бир адам
Борбордогу кафе ресторандар ооз ачар өткөрүүгө тапшырыгы ала башташты. Былтыр буга толугу менен тыюу салынган эле. Ал тургай кафелерде бонус менюлар да пайда болду. Ал бонуска акысыз суу, курма, жүзүм жана дарбыз кирет.
Деди Тошбек. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти бул маалыматты растоо максатында Ташкенттеги бир нече кафе ресторан менен байланышканда алардын көбү 100 кишиге чейин ифтар өткөрүүгө заказ аларын айтышты. Анткени менен Ташкенттеги мусулмандар быйыл деле жашы жетелектерге жума жана рамазан айында окулчу таравих намаздарына жыгылуу үчүн мечиттерге кирүүгө тыюу салынганын айтышууда. Ошондой эле азаттыкка кайрылган жарандар быйыл да мечиттерде ооз ачууга уруксат берилбегенин кошумчалашты. Бул маалыматты Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгынын төрага орун басары Шейх Абдулазиз Мансур да бышыктады. Ал орозо кармагандарга кафе ресторандардан көрө өз үйлөрүндө ооз ачууну сунуштады.
Кафе ресторандарда ооз ачыруу бир катар кыйынчылыктар менен коштолот. Маселен, кечки маал элдин баары автоунаа менен жүргөндүктөн жолдордо тыгындар пайда болот. Ооз ачыруудан кийин орозо туткандарга мечиттерге жетүү кыйынчылыктарды жаратат. Андан тышкары ооз бектердин арасында тамакты мүнөздөп жегендер да бар. Алар кафеге барганда ооз ачырып жаткан адамды таарынтып албаш үчүн өзүнө туура келбеген тамак аштан жеп алышы ыктымал. Мунун да терс кесепеттери болот. Ошол себептен биз баардык мусулмандарды өз үйлөрүнөн ооз ачууга чакырат элек. Ал эми мечиттерде ифтар өткөрүү бул ашыкча көрүнүш. Мечиттер тамак ичүүгө эмес, дуа окуу үчүн курулат.
Тойлор үчүн.
Деди Шейх Абдулазиз Мансур. Мусулмандар Өзбекстан халкынын 90% түзөт. Алардын көбү ыйык ороз айында ооз бекитишет. Мурдагы жылдары Өзбекстанда кафе ресторандардын ээлерине ифтар өткөрүүгө, атургай жөн жай жарандарга да үйлөрүнө 10 адамды чакырып ооз ачырууга тыюу салынып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусияда жаштар опурталдуу абалга карабай Алексей Немцовго акташууда. Бул тууралуу Америкадагы Daily Biz басылмасы жазды. Ал эми Economist журналы түрмөсү толтура өлкө эч качан жарбай турганы тууралуу атайын иликтөөнү басып чыгарды. Шинжаңда болсо орозо кармоо чектелип жатканын Independent гезити кабарлады. Дүйнөлүк басылмадагы ушул жана башка макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Америкада чыккан Daily Beast басылмасы акыркы мезгилде Орусияда Алексей Навальныйга актаган жаштардын көбөйүп бара жатканы тууралуу макала жарыялады. Анан автору Анна Немцова 2018-жылдагы шайлоонун алдында Путиндин атаандашы катары чыга турган Алексей Навальныйдын жолун бууганга баардык аракеттер жасалып, ал жакында эле дүйнөнүн эң бай адамдарынын бири Алишер Усмановго соттон жеңилип калганын, сот Навальныйдын Усманов менен Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев тууралуу тартылган чуулгандуу тасмасын интернеттен алуу чечимин чыгарганын баяндап, куугунтукка карабай Навальныйды жактаган жаштардын саны көбөйүп баратканын билдирди. Навальныйдын президенттик өнөктүгүнө Кремль бөгөт болбойт деп эч ким айта албайт. Үй бүлөсү, жакындары жана өзү да куугунтукка алынып иштен бошогонуна карабай, Навальный баштаган Прогресс партиясын ээрчиген активист жаштар өткөн аптада Польшада чогулушту. Аларга белгилүү сатирик журналист Виктор Шендерович кайрылып сөз сүйлөдү. Ал ар кайсы региондордон чогулган жаштар өмүрүн, келечегин тобокелге салып, Навальныйды Путинге атаандаш болчу жалгыз үмүт катары көрүп жатышканын, анткени Навальный чуулганда окуяларды туура пайдаланып, орус саясатында жаңы лидердин образын жаратууга аракет жасап жатат, деп жазат Daily Beast.
Дүйнөлүк пресса.
Экономист журналына канчалык түрмөгө салып жазалоо мөөнөтү көп болгон сайын адамдын кулк мүнөзү терс тарапка ой берери тууралуу атайын иликтөө жарыяланды. Европадагы жаза аткаруу жайлары эң аз, бирок түрмөлөрдүн шарты эң мыкты болгон өлкө Норвегия. Жазасын өтөп чыккан норвегиялыктардын 20% гана кайра кылмыш менен катталат. Жалпы дүйнөдө бул көрсөткүч мындан бир нече эсеге жогору. Кылмышты иликтөө институтунун өкүлү Рой Олмсинин айтымында, дүйнөдө ушул тапта 10 миллион 300 миңдей киши темир тор аркасында күн кечирип жатат. Бул
жаткан жыл сайын көбөйүүдө. 2000-чи жылдан бери абактагылардын саны 20% жогорулаган. Айрыкча Түштүк Америка, Түштүк Чыгыш Азия жана жакынкы чыгышта кесилип кеткендердин саны 75% чейин көтөрүлгөн. Жер жүзүндөгү түрмөлөрдүн баары ашыкча толуп кеткен. Башкаларга салыштырмалуу АКШда жаза мөөнөтүн темир тор артында өтөгөн кылмышкерлердин саны абдан көп. Бул акыбалды жакшыртуунун бир жолу абакта оор кылмыш кылгандар гана калып, калган жаза өтөөчүлөргө электрондук чип тагылып, онлайн көзөмөлдөө системасын киргизүү сунушталат. Абакта жаткандардын көбү жумушка жарамдуу адамдар болгондуктан аларды башка нукта пайдалана билүүнү сунуштайт Экономист журналы.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин маалыматына караганда, Кытайдын Шинжан уйгур автономиялуу облусунда Рамазан айы бүткүчө бардык ашкана ресторандарды ачып, элди тейлөө талабы коюлганын Independent гезити кабарлады. Калкынын көбү мусулман болгон бул аймакты расмий Бээжин жыл сайын ороза айында катуу көзөмөлгө алат. Коммунисттик партия диний жөрүлгөлөрдү чектеп келет. Ушундан улам Рамазан башталганда студенттер менен мамлекеттик кызматкерлерге орозо тутууга уруксат берилген жок. Ошондой эле Хатан шаарында окуган жаштардын жума намазына баруусу бөгөлдү. Ушул жылдын март айынан тарта узун сакал коюу, хижапчан көчөдө жүрүүгө да тыюу салынган. Май айынын башында болсо облустун ички иштер башкармалыгы 8.7 миллион доллардык ДНК анализин жасоочу жабдууларды сатып алып, калктын генетикалык маалыматын чогултууда. Себеби былтыртан тарта чет өлкөгө чыккан уйгурлардан ДНК маалыматы талап кылына баштаган.
Дүйнөлүк пресса.
National басылмасы Индияда доктурларга карата бейтаптар жана алардын жакындарынан зомбулук күчөгөндүктөн медиктер өзүн өзү коргоочу атайын даярдыктардан өтүп жатышканын кабарлады. Айрыкча алыскы аймактардан чоң калаларга бир нече саат же бир нече сутка жол жүрүп кыйналып барган оорулуулар же алардын туугандары доктурдан жаман диагноз укса анда өзүн жоготуп коюшат, дейт дарыгерлер бирикмесинин президенти Вижай Кумар. Нью Делидеги Мевлана Азад аттуу медициналык колледждин сурамжылоосуна караганда, Индия баш калаасында иштеген доктурлардын 75% ооз эки коркутууга учурап, 12% бейтап же жакыны кол көтөргөн. Мындай окуялар айрыкча медициналык тейлөө бекер мамлекеттик ооруканаларда көп болот. Быйылкы жылдын март айында доктурларга карата зомбулук өтө күчөп кеткендиктен, айрым бейтапканаларда алардын башына каска кийип жүрүүгө мажбур болушкан. Ушундан улам саламаттыкты сактоо министрлиги аларды өзүн өзү коргоого үйрөтө баштаганын билдирет National басылмасы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми сөз даяра берүүсүндө айрым кыргызча сөздөргө талдоо жасап беребиз. Бул ирет Шайлубек Дүйшеев териси тар, ит оору, ала канат жана башка сөздөрдү түшүндүрүп бермекчи.
Кыргызда териси тар экен деген сөз бар. Сөз көтөрүмү жок, бир нерсеге баттыр чыган, ачуусу чукул адамды ушинтип коет. Кой терисин жамынган адам экен дейт. Өзүнүн чыныгы жүзүн, ким экендигин жаап жашырган, тымызын душмандык кылган адамга карата айтылат. Кой оозунан чөп албаган адам эле дейт. Өтө эле жоош, момун адамды ушинтип сыпаттайт. Жапатырмак киришти дейт. Баары жапырт киришти дегенди туюнтат. Жүрөгү жок тура дейт. Коркок, кайраты жок, суу жүрөк жигитти ушинтип айтат. Анын ит оорусу кармады дейт. Көндүн болгон жаман адаты өнөкөтү кармады дегенди түшүндүрөт. Маселен, баягы ит оорусун карматып дагы арыз жазган экен дейт. Ала канат деген сөз бар. Туруксуз, жеңил мүнөз, мактанчаак адамды кыргыз анын өтө эле ала канат неме экен деп коет. Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу, митам тапан кишиге айтылат. Төлө мырза алчы таасын жегендердин бири эмеспи дейт. Колтугуна суу бүркүү дейт. Бирөөгө карата астыртан тымызын шилтеп коюу, көкүтүү, тукуруу дегенди түшүндүрөт. Мисалы, уламанын колтугуна суу бүркүп жаманда болтурду дейт. Шагысынуу деген сөз бар. Катуу уят болуу, ыза болуу дегенди туюнтат.
Азаттык радиосунда сөз даяра берүүсүн уктуңуз. Аны Шайлобек Дүйшеев сунуштады. Эми төмөнкү жарыяга кулак төшөңүз.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Албетте сынакка катышыңыз толук маалыматты азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун баяндар топтомунун бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө орус тилиндеги перекресток берүүсүн угасыз. Аны кесиптешим Адилет Бектурсунов алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сиз менен саат 9:30 чейин коштошом.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели, в эфире я, Адилет Бектурсунов. 1 июня весь мир отмечает День защиты детей. Отметили на широкую ногу праздник и в Кыргызстане, но с чистой ли совестью. Ежегодно в стране погибают на дорогах десятки несовершеннолетних детей и еще больше страдают от насилия. О тенденциях и о проблеме, о том, достаточно мы защищаем своих детей, поговорим в студии Азаттыка. В гостях глава управления по защите семей и детей Министерства социального развития Джанел Джумабаева. Добрый день. Директор общественного фонда Лига защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова. Добрый день.
Добрый день.
И специалист по социальной политике ЮНИСЕФ в Кыргызстане Гусин Турзбекова.
Действительно, проблема безопасности детей на дорогах – это очень актуальная тема. А вот с 15 мая по 25 мая наша организация смобилизировала волонтеров для того, чтобы охранять детей и помогать им переходить дорогу утром в 7:30 утра, когда они заходят в школу, в обеденный перерыв, когда нет пересмена, и вечером, когда они выходят из школы домой. И мы сопровождение осуществляли следующим образом. То есть договорились с управлением образования города Бишкек, что это мы будем делать совместно с их учителями школ. В 93 школах города эта работа велась. Значит, мы изготовили красные флажки для волонтеров, которые помогали детям переходить дорогу. И мы увидели следующее, что действительно жизнь и здоровье детей на дорогах, она очень небезопасная. Мы увидели, что большинство водителей не соблюдают правила дорожного движения, но впечатление сложилось, что они их вообще не знают. То есть факт коррупции о том, что водительские права продаются, это налицо. Во-вторых, мы увидели, что количество сотрудников ГАИ намного меньше, они покрывают, наверное, только примерно 30% участка города Бишкек, 70% это оголенные участки. То есть там, где они нужны, на сложных участках, их нету. Следующее, полицейские лежачие светофоры не у каждой школы. Но эта проблема вроде бы сейчас решается. Премьер-министр сказал, там дал распоряжение, что к 1 сентябрю полицейские, лежачие полицейские светофоры были установлены. Но мы еще увидели, что сами родители вместе с детьми очень часто переходят на красный свет. И это делают не оглядываясь, очень неосторожно. И мы действительно увидели, что наша общественность, она безграмотна в части соблюдения правил дорожной безопасности, но еще больше угрозы мы увидели со стороны водительского сообщества. Более того, маршрутные такси, которые ездят на дорогах города Бишкек, они буквально такое ощущение, что они гоняются за людьми, чтобы их задавить.
За последние два года или за последние годы, да, конечно, у нас новые вызовы, новые проблемы по отношению к детям, да. В последнее время у нас увеличилось число ДТП по отношению к детям. Этот вопрос я обсуждался и в парламенте поднимали, и заседания в правительстве поднимали. У нас в правительстве есть координационный совет по социальной защите и правам детей, который тоже оперативно на любые вопросы, на любые вызовы, да, по отношению к детям, пропажа детей, ДТП, суицидальное поведение детей. Это оперативно,
мы прекрасно все это знаем и видим, но совете, другой вопрос, что ничего это не меняется. И можем ли мы говорить, что мы защищаем детей сегодня? Гульсина, как вы считаете?
Гульсана, да. Я просто хотела бы, знаете, что сказать. Все примеры, которые вы привели, конечно, они имеют место. И как сказали коллеги, есть определенные данные, да, но не по всей стране. То есть, во-первых, мы, я думаю, не всегда владеем полностью ситуацией, что происходит. Но что я хочу сказать, что это отражение, знаете, нынешнего, текущего социально-экономического положения в нашей стране. Это вот такие системные вопросы. И вот эти вот проблемы, как вот Джанел сказала, они, вот эти вызовы, они постоянно возникают. И мы не успеваем реагировать, потому что нет нормальной, мне кажется, отлаженной такой системы защиты детей. И, ну, а что такое защита детей? Вся защита, все права ребенка, они реализуются с помощью предоставления какой-то услуги. Или услуги по образованию, или по уходу, да, или по здравоохранению и так далее. Но вот такого вот у нас четкой системы, которая была бы, вот знаете, оснащена ресурсно, адекватно, да, то есть чтобы были и квалифицированные социальные работники, чтобы были хорошие социальные менеджеры,
вот
да,
смотрите, финансирование, можем ли мы сократить, да, количество жертв на дорогах?
Я думаю, да, если системно и комплексно подойти...
Я
понимаю, сейчас такое время, знаете, вот простым единичным решением не решаются такие проблемы. И зачастую дети и семьи становятся, вот я говорю, заложниками вот ситуации вообще общей. Вот. Плюс все-таки я бы сказала, очень важно, какое отношение вообще у нас к детям. Вот эти все вопросы, мне кажется, да, они вот такому пытливому уму, да, заставляют его подумать, а на самом деле являются ли дети для нас вот той ценностью, о которой мы часто декларируем, знаете. Угу. Вот, то есть здесь комплекс вопросов, и я думаю, что с другой стороны, сказать, что никто ничего не делает, тоже нельзя.
Угу. Я бы хотел бы напомнить немножечко историю этого праздника, откуда... И когда начали отмечать Международный день детей, послевоенные, да, годы, в 1949-м первый раз отметили, в 1910 году. И тогда цель стояла защитить детей от голода и войны.
Ну да, сегодня, вызовы меняются.
Да, вызовы меняются, Гульсана. Вы расскажите, какие проблемы стоят сегодня перед нашими детьми,
хорошо,
детьми в Кыргызстане.
Хорошо. Да, еще два слова. Да, вызовы меняются ежедневно. Сейчас, например, новые вызовы – это интернет-безопасность, да? Вот. Но ну, вызовов много. Честно говоря, очень, я хочу что сказать, и мы должны быть все-таки такими быть объективными. Очень много достижений в этой сфере, да? Но если тема у нас сегодня то, что надо решать, то, ну, в принципе, у нас еще проблемы есть. У нас до сих пор остается высокая...
Какие бы вы выделили?
Хорошо, вот мы сейчас говорим о тех случаях, которые на слуху, да, тоже насилие, да, дети гибнут на дорогах. Но у нас огромный пласт проблем, которые вот не очень на слуху. Это вот распространенность детской бедности. У нас более 40% детей живут и растут в бедности. И уже второе поколение. А что это значит, что ребенок не может, нормально не питается, да? Если нормально не получает адекватное питание, то, естественно, все его органы, да, деятельность головного мозга, центральной нервной системы, она, естественно, уже не такая, как у здорового ребенка. Такие дети зачастую не вакцинируются, то есть они больше подвержены всяким заболеваниям. У нас доступ детей к программам раннего развития, да, ну, то есть, что раньше было детскими садами, составляет 23%. То есть у нас очень много детей вообще не охвачены никакими программами, вот, подготовки к школе. Вот. Ну, качество школьного образования тоже, знаете, это не всегда...
Но отсюда вытекает детский труд.
Да, и не
только
детский труд.
Сегодня каждый третий
труд,
ребенок вынужден работать и выполнять трудную какую-то работу.
Да, другая проблема еще и, конечно, вот как уже сказали, это очень у нас увеличивает количество мигрантов, да, которые уезжают, оставляют детей. Дети тоже без присмотра или под присмотром, да, этих бабушек, дедушек, которым самим нужна помощь, самим нужны какие-то услуги и так далее. То есть, я говорю, проблема комплексная. А вот так вот, если мы решим что-то сегодня, то не обязательно это значит, что мы ее решили навсегда. И я так думаю, что просто надо делать хороший анализ ситуации, на основе анализа mm-hmm. разрабатывать политики.
Следующий вопрос, ну, хотел бы тема, на которую... поговорить о пропаже, пропавших детях. За год примерно по Кыргызстану теряется порядка 500 детей. Угу. Ну, мы как раз провели социальный эксперимент и выяснили, безопасно ли оставлять ребенка без присмотра.
Апа,
16 апреля в городе Каракуле Джалабадской области пропал 6-летний Бекзат Джанапилов. По словам родителей, мальчик играл на улице и бесследно пропал.
В тот день я следила за ним из окна. Ребенок играл со своей игрушкой. В это время мимо проезжала черная машина. Она затормозила и почти сразу же уехала. Когда я выбежала на улицу, Бекзата уже не было. Последнее, что я увидела, была женщина. У нее в руках было что-то похожее на коврик. Она села в машину. Я думаю, что моего ребенка похитили.
Ежегодно в Кыргызстане пропадает более 500 детей. С начала 2000-х без вести пропавшими числится 38 детей. Мы провели социальный эксперимент и выяснили, безопасно ли оставлять ребенка без присмотра.
Тебе сколько лет? Пять лет.
Уходят, ага. Вот что-то он говорит там.
А ты умеешь на светофор переходить? Красный, желтый, знаешь, цвета? Ну, цвета. Негізі айтып тұрасың ба үйде?
Бар бағала, жүріп ашқа біреуінен кеппейлі, біреу бір нәрсе берсе ал бағала деп айтамыз ана.
Оба! Жүріп не оба! Өт көтерілер жақтан. Оба! Айлай! Сен қанша дасың?
Алты
дасың ба? Азы біз қақыратқанызды білесіңдер ба? Қақыратасыз біз? Атаңарға, атаңардың аты кім? Әділет, Әділет, әділет. Басып қойнатомды алып келді.
Мама хочет тебе что-то дать. Пойдем. Там маленький щенок, оказывается. Карина, пойдем. Хочешь маленького белого щенка?
Опа! А где твоя обувь? А где твоя обувь?
Я вижу, вот-вот, все там подходят.
Снимаешь? А как тебя зовут?
Карина.
Карина, а твою маму как зовут?
Марина.
А вы с ней...
Матинка.
А ты куда сейчас со мной идешь?
Я к маме.
К маме идешь?
Да.
А где мама?
А вообще, что вы ощущали, когда увидели, что чужой человек забирает?
Да, кошмар, конечно, кошмар, ужас. Да, потому что любовь вот так вот может увести ребенка. А как вот... приучить, чтобы
Вы говорили, что нельзя как бы
разговаривать. Я постоянно об этом говорю, постоянно. Но толку, как видите, никакого, поэтому хожу всегда рядом.
Раян, а ты почему ушел? А вот а это кто дядя? Ты дядю знаешь? Нет. А почему ты ушел с ним? Видишь, дядя тебя забрал. Дядя хотел тебя украсть. Больше так не делай, ладно? А то мама будет плакать. Ладно, была?
Да, моя ошибка была в том, что я ему никогда об этом не говорю. Мы просто с этим не сталкиваемся.
Да,
поэтому.
Да.
Но для меня это, конечно, урок. Я сама вот сейчас вот я его взяла на руки. У меня сердце аж это. Я просто наблюдала за этой картиной. У меня прям мурашки.
Больше так не делай. Не уходи больше. Ладно, была? Вот видишь, дядя хотел тебя украсть. Да, все.
Как у вас, Нарля? Маған тұрамын деп алып кетті. Алда отқан тұр ғой сені.
Мен басқа біреуіне ертіп кетеді.
Сен алда алып кетті.
Атамен қараусы кеселе кетіп қалмыз ба? Кеттіп меді?
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на YouTube Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play Market.
А крадут с какой целью? У нас есть предположение, вот мы работали с сообществом родителей, которые работают по поиску пропавших своих детей. Значит, они со своей стороны отметили, что границы свободные. что у нас вывести человека не совсем-то уж и трудно. Документы поддельные сделать – это вопрос недель, даже часов. То есть настолько у нас система вывоза людей, трафик людей, он отработан, что государственная система, она не может даже конкурировать с этим черным рынком и не успевает как бы отреагировать и создавать какие-то там какую-то превенцию или реагирование. Поэтому вот, да, есть проблемы безопасности, да, в части...
Я так понимаю, крадут в рабство.
Значит, ну, я буду говорить международными какими-то, да, уже подтвержденными тенденциями. Это для экономической и сексуальной эксплуатации. Ну и, конечно, там еще может быть для других целей. Вот, но есть такая тенденция. Кыргызстан относится вообще страной-поставщиком, страной-транзитом, через которую перевозят людей и из которой вывозят людей. Поэтому, но говорить, если о торговле детьми в целом, у нас в Кыргызстане за последние 10 лет не проводилось ни одного национального исследования. ЮНИСЕФ проводил 10 лет тому назад примерно, вот единственная организация, которая, скажем, обратила на это внимание. После этого не было исследований, мы только можем слышать какие-то там отдельные истории, но системного анализа не было, а ее надо проводить, потому что уровень миграции у нас высокий.
Гульсана, вы как международный эксперт, как человек, работающий, знающий, наверняка знающий, что происходит в других странах, всегда ли у государства, часто ли бывает так, что экономическое положение государства напрямую отражает положение детей?
Нет.
Вот мы сейчас говорим о том, что вот мы, бедная, знаете, вот страна, мы не можем позволить себе обезопасить наших детей, надо работать системно.
Мы, во-первых, страна не бедная. Уже 2 года по классификации Всемирного банка, мы относимся к группе стран среднего уровня это экономического, экономических доходов. Так что, в принципе, мы вышли из стран. Но остаются проблемы так называемых неравенств. То есть у нас неравенство существует, у нас вот хоть и очень много происходит проблем, в том числе дорожно-транспортной в городе, да, вот, но все равно, знаете, ситуация, допустим, опять же, с уровнем детской бедности выше в сельской местности. То есть у нас есть неравенство в зависимости от...
Городской и сельской местности.
Городской и сельской. И в некоторых вопросах гендерные аспекты, мальчики и девочки. Иногда есть, конечно, определенные вопросы, связанные с этнической принадлежностью. Опять же, вот это ребенок с инвалидностью или нет, тоже это уже разный путь ребенка.
Меня еще вот такой вот вопрос интересовал. Всегда, когда говорят о детском труде, условно делят их на трудные, запрещенные.
И
незапрещенные формы. Кто может сказать, что является трудной работой для ребенка и запрещенной? И что является незапрещенной работой?
Нет, у нас есть просто детский труд, и наихудшие формы детского труда есть.
То есть любой труд для ребенка это труд, и это незаконно.
До 14 лет, значит, детям запрещено работать, да? После 14 лет они имеют право несколько часов в день работать. Но опять же, эта работа не должна приносить ущерб его здоровью и развитию.
То есть это чтобы не посещаемости школы.
Чтобы он посещал школу, да, чтобы это не токсичное производство было. Это чтобы не вредило его психическому и физическому развитию. Чтобы ни угольные шахты, ни ламповые заводы, да, ни на там, где тяжелый уран, там, где надо тяжести переносить. Или, например, лепешечные цеха, где, например, аппараты, которые сделают тесто, могут руку или руки могут оторвать или пальцы оторвать. То есть, чтобы это не было угрозы со стороны электричества. То есть есть определенный список запрещенных видов труда, но у нас страна еще их не приняла, их не ратифицировала. Поэтому на сегодня, но я знаю, что это уже в плане есть. Вот Министерство социального развития, наверное, это скажет, они уже это продвигают. Мы очень надеемся, что Министерство труда и социального развития в ближайшее время их утвердит, и тогда мы сможем уже как гражданское общество больше проводить мониторинга о том, чтобы дети не подвергались этому.
Сегодня дети чаще всего чем заняты? В какой сфере работают?
Чаще всего они работают. Если взять южный регион, это табаководство, работа в сельской местности, да, и чаще всего это вот на базаре это чекисты и мойка автомашин.
Мы с Азатыка проводим соцопрос. Достаточно ли вы своим детям дарите счастье?
Я думаю, да.
Да?
Да.
А что именно для вас является счастье детей?
Ну, я не знаю.
Счастье – это когда у ребенка все есть?
Когда есть родители, полная семья, для ребенка это уже счастье.
Что для вас является счастье для ребенка?
Улыбка их.
Не каждый день проводить на работе, а если с работы приходить, то не обращать внимания. В общем, любовь и внимание, я думаю.
Как-то мы сейчас делаем все возможное, чтобы дети были счастливы.
Довольная? Счастье бывает разным. У всех по-разному. В каждой семье. Вообще хочется, чтобы ребенок был развитым.
Мы с Азатыком всем задаем один и тот же вопрос. А достаточно ли вы своим детям дарите счастье?
Ну, мне тяжело ответить на этот вопрос. Мы стараемся максимально дарить счастье детям, уделять им внимание, давать им возможность самореализовываться. Это очень важно. Вот. Когда ребенок самореализовывается и когда ребенку дают какую-то свободу, это своего рода является таким большим стимулом для ребенка, чтобы он мог, скажем так, показать свои сильные стороны и формироваться как личность.
Что для тебя значит День защиты детей?
Надо защищать детей.
От кого, от чего?
От воров. Ну, как бы сказать, когда забирают плохих, плохих людей.
От тех людей, которые, например, не любят детей, любят воровать детей.
И нужно защищать только в этот день?
Ну, нет. Всегда нужно защищать детей.
Бүгүн балдарды коргоо күнү. Балдардын бактысы эмне деп ойлойсуң?
Билекем.
Балдардын бактылуу болуш үчүн кандай болуш керек?
Бактылуу балалык мектепте окуп жүрүү, анан жакшы окуш керек. Балдар менен ойноп ушул бактылуу. Балдарды уруп чаппаш керек.
А вообще, негизи балдардын бактылуулугу кандай болот?
Балдардын бактылуулугу ата-энелери менен дайыма чогуу жүрүп, ата-энелери мээри менен тарбияласа, ошо бала бактылуу болот.
Эмне каалайсың?
Өзүм калган нерсем бүтпөр болсун деп каалайм да.
Мисалы, эмне каалайсың?
Өзү Кыргызстанды, Кыргызстандын адамдарын кеңейтип, анан өлкөсү чоң болгондо го.
Перекрёсток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Хорошей меры защиты ребенка будет являться еще и тогда, когда со стороны государства будет проводиться хорошая информационная кампания по развитию функциональной грамотности родителей. Многие родители готовы правильно ухаживать за ребенком, правильно его кормить, например, да, правильно с ним играть, но они не знают, как это делать. Поэтому дело не всегда в деньгах, просто в знаниях, умениях и навыках. Поэтому если все родители у нас будут обучены тому, что нельзя ребенка оставлять дома одного, то риск о том, что с ребенком может случиться несчастье в доме,
человек вынужден оставить ребенка, чтобы идти
работать. А в этой части, понимаете, например, мы отмечаем, что у нас в Кыргызстане еще не отработаны международные конвенции МОД, которые требуют от государства гарантии, чтобы женщина или мужчина, который ухаживает за ребенком, они могли совмещать работу. Что это значит? Что когда человек находится на работе, чтобы ему достаточно давали времени, да, чтобы он мог домой уходить пораньше, допустим, да, или там создавать какие-то места рабочие на квоте. Если у тебя есть у нас как делается, если ребенок маленький, ты в декрете, допустим, или ребенок маленький, то не очень-то уж и приветствуют, потому что ребенок будет часто болеть, будет рано уходить с работы, отпрашиваться. Поэтому в этой части до тех пор, пока мы не будем, значит, работодателей призывать, чтобы они, значит, гарантировали, значит, рабочие места, материалы, матерям с детьми, вот, то вот в этой части тогда мы никогда, мама не сможет находить столько денег, чтобы она могла ребенка платить за учебу, за садики, за пропитание, за его развитие.
Вот мы говорим, когда о проблемах, мы все время сводимся к одному. К тому, что все-таки государство должно вмешиваться.
Конечно. Регулировать оно должно.
Регулировать и вмешиваться.
Но не так, чтобы в каждую семью контролировать.
Сегодня родитель остается один на один с своими проблемами и своей семьей.
Я именно хотела бы сказать. Знаете, у нас сложился тот стереотип, да, может быть, тот менталитет, когда семья нуждается в государственной помощи, да, которая семья нуждается во вмешательстве государства.
Ну, вот, оказывается, нуждается.
Да,
вот,
они боятся обращаться в госорганы. Почему и в 2015 году было принято решение отойти от заявительного принципа, перейти на выявительный принцип, и чтобы семью выявляли именно госорганы, не только Министерство труда и соцразвития, да, а комплексно и Министерство образования, которое каждый день сталкивается с детьми, которое знает каждого ребенка, в какой семье он проживает, какие родители. Это Министерство образования очень хорошо знает. Орган местного самоуправления, аюлы-кметы, а староста села, он очень хорошо про каждого семью знает. Да? Если в этой семье есть риски к этому ребенку, если эта семья нуждается в помощи государства, что стоит старости села просто позвонить в управление социального развития? Что стоит доложить это главе аюлы-кметы, который должен...
Но что они поменяют, что
Да? Что это изменит?
Если изменит... в месяц на одного ребенка дают 810 сомов.
Ну, вы знаете, это не только 810 сомов, это в виде денежной выплаты, но есть же у нас еще государственные услуги, да, которые, извините, у нас, то сегодня до 5 лет у нас дети получают бесплатные медицинские услуги. Да? В других странах, развитых странах, извините, это все платные услуги медицинские, независимо, он ребенок или не ребенок. В Америке, например, это страхование, все платно.
Подытоживая программу, возвращаясь опять к первому вопросу, празднуем 1 июня, День защиты детей. Можем ли мы с чистой совестью говорить, что мы сегодня защищаем своих детей вполне достаточно, быстренько?
Я хочу сказать, что стало лучше именно в части формирования системы защиты детей. Раньше, например, мы в разные инстанции бегали, да, когда стоял вопрос, кто же будет вести политику в области защиты детей. Сегодня у нас есть уполномоченный орган, на местах есть представительство, нам стало легче. Но другой вопрос. Количество проблем, которые на сегодня существуют, они соразмерно их больше, они более такие сложнее, чем есть государственный ресурс. Поэтому вот несоотношение, конечно, вот сейчас это нас беспокоит.
Вы как считаете?
Я считаю, что мы все двигаемся в правильном направлении. И я, знаете, хотела еще что сказать, что государство – это все мы. Это не только государственные структуры, это не только Министерство труда и соцразвития. Государство – это все, это и мы, и родители, и дети, общество, и неправительственные все. Сектор, да, вот там, я не знаю, то есть если все вместе мы слаженно будем работать и своевременно выявлять такие семьи детей и оказывать им адекватную своевременную помощь систематически, я думаю, у нас довольно-таки оптимистическое будущее в перспективе.
Что я могу? Я считаю того, что правительство и государство делают все возможное для того, чтобы наши дети жили в безопасной стране, для того, чтобы детям были созданы условия. Но здесь бы было бы хорошо, чтобы тоже родители совместно с государством также сотрудничали, взаимосотрудничали и также несли ответственность за своих детей. Если позволите, да, буквально 2 минуты, я хотела бы обратиться вот к нашим зрителям. Дело в том, что у нас в министерстве функционирует и действует работа телефон доверия 111 для детей. Если у ребенка нарушаются права с любого региона, с любого сотового телефона, могут позвонить по номеру 111, предоставить информацию, получить психологическую консультацию, получить оперативную консультацию. Не только дети, и родители также могут оперативно получить информацию. Наши звонки перенаправляются в Министерство внутренних дел, в Министерство образования, в Министерство здравоохранения, где оперативно они принимаются и решаются, да. Отлично. Если сами же родители и сами дети к нам не будут обращаться по 111, нам очень тяжело в каждый дом заходить и стучаться. Какие у вас есть проблемы?
Я знаю, эта линия, горячая линия, существует с 2014 года.
Это 2015
года.
Да, она круглосуточная.
Наша организация инициировала ее,
ЮНИСЕФ ее поддержал. Насколько она горячая и как часто звонят вам?
Ну, это
700
уже, да,
звонков в день поступает, да, потому что мы постоянно консультируем эту службу. Да. Но из них, конечно, реальных звонков, когда действительно там ребенок находится в трудной жизненной ситуации, там нужна срочная помощь, конечно, гораздо меньше. Но в день операторы понимают 700 звонков.
Ну, я бы хотела сказать, да, это телефон 111, это абсолютно новый с 2015 года, и поэтому мы постоянно проводим информационную кампанию, чтобы в устах у каждого ребенка был номер 111. Если они видят, что его друг уже нуждается в какой-то помощи, просто позвонить по номеру 111.
И звонки бесплатные.
И звонки бесплатные.
Если вы также считаете, что, в принципе, сегодня государство делает достаточно того, чтобы защитить наших детей, либо у вас есть какие-то другие мнения, пишите в комментариях к этому видео. Спасибо.
Спасибо.
Сегодня мы говорили о защите детей в Кыргызстане. В гостях в студии в Азаттыке были глава управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева, директор общественного фонда Лига защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова и специалист по социальной политике ЮНИСЕФ в Кыргызстане Гульсана.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за